Նրանք դուրս եկան բաց հատ, որտեղ հենց գետի մոտ գտնվում էր խրճիթը։ Նրա հարթ հողի տանիքին պառկած էին վերմակներով փաթաթված երկու հիվանդ, իսկ բիշոփը, Քորլիսը և Ջեկոբ Ուելզը, ինչև ծնկները ջրի մեջ խրված, որոնում էին հագուստի և այլ իրերի կապոցները։ Ամենացածր տեղում ջրի մակարդակը 2 ֆուտ էր, բայց խրճիթի հատակը ջերմությունը պահպանելու նպատակով մի քիչ փորված էր, և այդտեղ ջուրը մինչև գոտկատեղներ հասնում։
«Հանկարծ ծխախոտը չթրջվի»,
թույլ ձայնով ասաց տանիքին պառկած հիվանդներից մեկը։
«Գրողի ծոցը ծխախոտը», ասաց նրա ընկերը, «ալյուրի և շաքարի մասին մտածեք»,
ավելացրեց նա քիչ լռելուց հետո։
«Բիլը չի ծխում, միս, դրա համար է այդպես խոսում»,
բացատրեց առաջինը։
«Ծխախոտին լավ նայեցեք, բարի եղեք»,
խնդրեց նա։
«Արդ ձայնդ կտրիր»,
դելը նրան նետեց ծխախոտի թիթեղյատուփը, որը հիվանդը այնպես ճանկեց, կարծես դա բնածին ոսկով լի տոպրակ լիներ։ «Իմ օգնության կարիքը կա?» հարցրեց Ֆրոնան վեր նայելով։
«Ոչ, նրանք լնդախտով են տառապում, նրանց կարող են օգնել միայն երկնային արքայությունը ու հում կարտոֆիլը»։
Ոսկեխույզը մի րոպե զննեց Ֆրոնային։
«Իսկ դուք այստեղ ինչ գործ ունեք? Գնացեք մի ավելի բարձր տեղ»։
Բայց այդ պահին զարհուրելի որոտով փլվեց զարձեպատը։ 50 տոննանոց հսկաս արձակտորը հենց խրճիթի դռան մոտ մանր բեկորների վերածվեց, մարդկանց վրա ցայտեցնելով ցեխաջրի շիթերը։ Ավելի փոքր մի սարձակտոր դիպավ անկյունային գերանին և խրճիթ նորորվեց։ Այնտեղ էին գտնվում Քուրբերտենն ու Ջեկոբ Ուելզը։
«Ձեզանից հետո»,
Ֆրոնան լսեց բարոնի ձայնը, որին հետևեց հոր ընդհատվող ծիծաղը, և վայելուչ ֆրանսիացին վերջինը դուրս եկավ, սողոսկելով սարձակտորի ու գերանների արանքով։
«Լսիր, Բիլ, եթե այդ ցածի խցանումը դիմանա, մենք հանգուցյալներ կդառնանք»,
ձայն տվեց թիթեղյա ամանի տերը իր ընկերոջը։
«Պարզ է», հետևեց պատասխանը։ «Նուլաթոյի ցած ես տեսել եմ, թե ինչպես աշխարհի երեսից սրբվեց Բեյքսի կղզին. սրբվեց այնպես, ինչպես իմ պառավ մոր խոհանոցի հատակը ավելի տակ»։
Տղամարդի կաճապարանքով շրջապատեցին Ֆրոնային։
«Այդպես չի կարելի, նրանց անհրաժեշտ է ձեր հյուղակը տեղափոխել Քորլիս»։
Այս ասելով Ջեկոբ Ուելզը ճարպկորեն մագլցեց խրճիթի տանիքը ու նայեց ցած, հսկա պատնեշին։
«Որտեղ է Մակֆերսոնը»?
հարցրեց։
«Նա վախից քարացել ու հեծել է իր վրանինը ծուկին»։
Ջեկոբ Ուելզը թափահարեց ձեռքը։
«Ճեղքվեց, գետը շարժվում է»։ «Գրողի ծոցը թող կորչի խոհանոցի հատակը, Բիլ, որքան էլ հարգելիս լինեմ քո պառավ մորը»,
բացականչեց ծխախոտի սիրահարը։
«Ճիշտ է», անվրդով պատասխանեց Բիլը։
Ամբողջ գետը սկսեց շարժվել ու իր ծանր բեռով դեպի ցած հոսեց։ Անընդհատ աճող ճնշման տակ սառցեպատը ճեղքվեց բազմաթիվ տեղերում։ Արմատախիլ եղող ծառերի ճռռոցն ու ճայճայթյունը լսելի էր ամբողջ ափի երկայնքով։ Քորլիսն ու բիշոփը գրկեցին Բիլին և ուղվեցին դեպի Մակֆերսոնի խրճիթը, իսկ Ջեկոբ Ուելզն ու բարոնը հենց նոր էին ուզում տանիքից իջեցնել նրա ընկերոջը, երբ վրա եկավ մի ահագին սարձակտոր ու ծածկեց խրճիթը։ Ֆրոնան տեսավ ու ճիչով նախազգուշացրեց նրանց, բայց այդ նույն պահին վատ ամրացրած գերանները փլվեցին խաղաթղթե տնակի պես։ Նա տեսավ, թե ինչպես հեղեղատը սրբեց Քուրբերտենին ու հիվանդին, իսկ հայրը տան բեկորների հետ խրվեց ջրի մեջ։ Աղջիկը նետվեց դեպի հայրը, բայց նա դուրս լողալ չկարողացավ։ Աղջիկը աշխատեց հոր գլուխն այնպես բարձրացնել, որպեսզի բերանը լինի ջրի մակերեսին, բայց չնայած ջանքերին, Ջեկոբ Ուելզի գլուխը հազիվ էր երևում ջրի երեսին։ Աղջիկը բաց թողեց նրան ու ուշադիր զննեց ջուրը, մինչև համոզվեց, որ հոր աջ ձեռքը սեղմվել է գերանների միջև։ Ֆրոնան չկարողացավ գերանները հեռացնել իրարից, բայց նրան հաջողվեց արանքը մտցնել ցեխոտ մամուռի տակ երևացող կոպիտ և այդ նպատակի համար ոչ պիտանի ձեղունակալը։ Աղջկա մարմնի ծանրության տակ ձեղունակալը սկսեց ճկվել ու ճռճռալ։ Ֆրոնան զգուշացավ։ Նա մի քանի ֆուտ նահանջեց ու փորձի համար զգուշորեն սկսեց ճոճել ձեղունակալը, մինչև որ գերանը ետ գնաց ու երևաց Ջեկոբ Ուելզի տղմոտած դեմքը։ Նա մի քանի անգամ ծանր շունչ քաշեց և բացականչեց.
«Ոչինչ, ամեն բան կպատահի»։
Իսկ հետո արագ շուրջը նայելով ավելացրեց.
«Ֆրոնա, Դել Բիշոփին կարելի է հավատալ»։
«Բանն ինչու՞մն է»,  հարցրեց նա չհասկանալով։
«Նա ասաց, որ կեց ես դու»։
Ջեկոբ Ուելզը համբուրեց աղջկան, և երկուսով ծիծաղելով շրթունքներից մաքրեցին տիղմը։ Փլատակներից երևաց Կուրբերտենը։
«Կյանքումս այդպիսի մարդու չեմ հանդիպել»,
ուրախ բացականչեց նա։
«Ուղակի խենթ է, իսկական դիվահար»։ Ընկնելիս գանգը խփեց գերաններին և ծխախոտը ձեռքից գնաց։ Բայց նրան ավելի շատ վշտացրել է ոչ թե գանգը, այլ ծխախոտը։
Ի դեպ, գանգը անվնաս էր, միայն մաշկի վրա մոտ 5 դյույմ երկարությամբ մի վերք էր բացվել։
«Դուք ստիպված կլինեք սպասել, մինչև մյուսները վերադառնան. ես նրան տանել չեմ կարողանա»։
Ջեկոբ Ուելզը ցույց տվեց աջ ձեռքը, որը կախվել էր լաթի պես։
«Դուրս է ընկել»,
բացատրեց նա։
«Ոսկորները չեն ջարդվել»։
Բարոնը թատերական շարժումով ցույց տվեց Ֆրոնայի ոտքերը։
«Օ, ջուրը նահանջեց, բայց այստեղ թողեց մի գանձ, անգին մի մարգարտահատիկ»։
Ֆրոնայի մաշված մոկասինները ջրից քայքայվել էին, և փոքրիկ ջերմակ մատը դուրս էր ցցվել։ «Ուրեմն ես շատ հարուստ եմ, բարոն, 9 հատ էլ դեռ ունեմ»։
«Ով չի համաձայնի դրա հետ»,
բորբոքված պատասխանեց նա։ «Դուք ինձ վարճալի, խելահեղ, փառավոր երիտասարդ եք»։
«Ձեր ոտքն եմ ընկնում»։
Եվ բարոնը վայելչագեղ ծնկի եկավ ցեխի մեջ։ Աղջիկը երկու ձեռքերը խրելով նրա բաշի մեջ կատակով ձգեց մազերից։ «Ինչ անեմ սրա հետ, հայրիկ»։ Ջեկոբ Ուելզը ուսերը թոթվեց ու ծիծաղեց։ Ֆրոնան բարձրացրեց Կուրբերտենի գլուխը ու համբուրեց նրա շուրթերը։ Եվ Ջեկոբ Ուելզը հասկացավ, որ բարոնին վիճակվեց ամենամեծ երջանկությունը։ Գետի ջրերն իջան, հասնելով ձմռանը եղած մակարդակին, և դեպի հեռուները քշեցին տարան սառցեբեռը։ Բայց ափի երկայնքով մնաց սառցակտորների 20 ֆուտանոց պատնեշը։ Բևեռային մի հսկա հրեշի աչյունի նման վիթխարի սառցակույտերը ցրվել էին ամբողջ կղզում տապալված ծառերի և տղմածածկ ծաղիկների ու խոտերի մեջ։ Արևը ջերմացնում էր ուժերը ներածին չափ, սառցալեռներից լվանալով ցեխն ու տիղմը, մինչև դրանք սկսեցին փայլել ճառագայթների տակ կաթնաերկնագույն ալմաստի շեղջերի պես։ Դրանք հիշեցնում էին իրար վրա ամփոթորեն կիտված փայլատակող աշտարակներ և ծիածանվող մինարետներ, որոնք մերթնդմերթ որոտածային փլվում էին գետի մեջ։ Այս կերպ ստեղծված փոսորակում գտնվում էր ճամփաբաժան կղզու բնակիչներով, փրկված չեչակուներով ու հիվանդներով շրջապատված բիժուն։
«Ոչ, ոչ, երկու հոգին էլ բավական են»։
Թոմի Մակֆերսոնը օգնականներ որոնելով նայեց շուրջը։
«Երեք հոգուն նավակում տեղ չի լինի»։ «Մենք պետք է մի շնչով գնանք ու վերադառնանք, և կամ բոլորովին գործ չբռնենք»,
ասաց Քորլիսը։
«Այդ պատճառով էլ երեք հոգի է անհրաժեշտ, Թոմի, և դուք այդ բանը հրաշալի գիտեք»։ «Ոչ, ոչ, ձեզ ասում եմ, երկուսն էլ բավական են»։ «Դժբախտաբար մենք իրոք պետք է երկուսով բավարարվենք»։
Կանադական շոտլանդացին բարձրաձայն արտահայտեց իր հիացմունքը։
«Երրորդը միայն կխանգարի, ես չեմ կասկածում, որ դուք գործը գլուխ կբերեք, բարեկամ»։
«Բայց դուք կլինեք երկուսից մեկը, Թոմի»,  պնդեց անողոք Քորլիսը։
«Ինչու, առանց ինձ էլ մարդիկ կճարվեն»։ «Ոչ, չեն ճարվի»։
Կուրբերտենն ամենահասարակ բաներն անգամ չգիտե։ «Սենտ Վինսենտն ըստ երևույթին չի կարողանա անցնել նեղուցով»։ «Միստր Ուելզի թևն է դուրս ընկել, միայն ես և դուք ենք մնում, Թոմի»։
«Ես խառնվել չեմ ուզում, սակայն Դել Բիշոփը ամենահարմար մարդն է, նա լավ է թիավարում»։
Շոտլանդացին մեծ անձնավիրություն չէր ցուցաբերում խիստ ոսկեխույզի նկատմամբ, բայց լավ գիտեր նրա համառ բնավորությունը, և կարչեց ինքն իրեն փրկելու հնարավորությունից, կործանելով ուրիշին։ Դել Բիշոփը կանգնեց փոքրիկ խմբի կենտրոնում, և նախքան խոսելը նայեց ներկաներից յուրաքանչյուրի աչքերին։
«Այստեղ կա մեկը, որ համարձակվի ինձ վախկոտ անվանել»,
հարցրեց նա առանց նախաբանի և նայեց բոլորի աչքերին։
«Կամ գուցե որևէ մեկը կհամարձակվի ինձ ասել, թե ես երբևէ սրիկայություն եմ արել»։
Նա մեկ անգամ ևս նայեց շրջապատողներին։
«Լավ, ես տանել չեմ կարողանում ջուրը, բայց երբեք չեմ վախեցել նրանից. ես լողալ չգիտեմ, բայց և այնպես ցած եմ թռել նավեզրից. լավ կլինի չհիշենք, թե քանի անգամ»։
«Առանց նավակի հատակին փռվելու ես չեմ կարողանում թիավարել»։
«Իսկ ինչ վերաբերում է ղեկը վարելուն, ապա գիտակ մարդիկ պնդում են, որ կողմնացույցն ունի 32 նշանակետ. բայց երբ ես գործի տակ մտնեմ, ստիպված պետք է մի 30 հատ էլ ավելացնել»։ «Թիավարելուց իմ գլխում IB կտոր էլ չկա»։
«Դա փաստ է»։
«Ցանկացած կանոեն կշրջեմ տակնի վար, հենց որ ոտքս դնեմ վրան»։ «Ես 2 նավակի հատակը ծակել եմ»։ «Կիրճում ես սուզվեցի ջրի տակ, իսկ ու այդ հորսից ոչ հեռու ինձ կարողացան դուրս քաշել ջրից»։ «Ես թիավարել կարող եմ միայն մի մարդու հետ համաչափ, և այդ մարդը ձեր խոնարհծառան է»։ «Բայց ջենտլմեններ, ես հենց առաջին կանչով պատրաստեմ բիժույի վրա գրավել իմ տեղը ու այն վարել թեկուզ մինչև դժողք, եթե միայն ճանապարհին հանկարծ չշրջվի»։
Բարոն Քուլբերտենը ամուր գրկեց նրան։
«Դուք իսկական տղամարդ եք, դա փաստ է»։
Թոմին գունատվեց և շտապեց խախտել տիրող լռությունը։
«Իհարկե ես թիավարել կարողանում եմ, և իմ մեջքին էլ միշտ բարեհաջող քամի է փչում, բայց եթե մենք ճանապարհ ընկնենք, ապա կընկնենք հաջորդ խցանման մեջ. ես կարծում եմ, որ շտապելու հարկ չկա. սպասենք, մինչև գետը մաքրվի սառույցներից»։ «Այդ համարը չի անցնի, Թոմի», նկատեց Ջեկոբ Ուելզը։ «Այս դեպքում արդարանալնի զուր է»։
«Բայց թույլ տվեք, պարզ բան է, որ»։
«Բավական է», ասաց Քորլիսը։ «Դուք կգաք ինձ հետ»։ «Ոչ մի դեպքում, ես»։ «Լռեցեք»։
Դելը լույս աշխարհ էր եկել կաշվետ հոգերով ու պղնձե կոկորդով։ Նրա բղավոցը շոտլանդացուն ստիպեց խաղաղվել։
«Նայեցեք, նայեցեք»։
Կղզով մեկ ծառերի արանքով հնչող Ֆրոնայի արծաթե ձայնը փոխարինելու եկավ Դելի բամբ ոռնոցին։
«Նայեցեք, ջուրը բացվել է, սպասեք մեկ րոպե, ես էլ կգամ ձեզ հետ»։
Երեք մղոն հոսանքնի վեր, այնտեղ, որտեղ յուքոնը կտրուկ շրջադարձ էր կատարում դեպի արևելք, երևաց ջրի շերտը։ Երկարատև դաժան ձմեռից հետո մարդ չէր հավատում այդ հրաշքին։ Երևակայությունից զուրկ Մակֆերսոնը սկսեց վճռականորեն նահանջել։
«Մի փոքր սպասեք»,
բողոքում էր նա, երբ ոսկեխույզը բռնեց նրա ուծիքը։
«Ես ծխամորճս եմ մոռացել»։
«Ինչ արած, միասին կսպասենք, Թոմի»,  ծաղրեց Դելը։ «Ես ձեզ կհրամցնեի իմ ծխամորճը, եթե ձերը գրպանից դուրս ցցված չլիներ»։
«Բայց ես ծխախոտն եմ մոռացել»։
«Խնդրեմ»։ Դելը իր քիսան խոթեց Մակֆերսոնի դողացող ափի մեջ։
«Լավ կլինի, ձեր կուրտկան հանեք, ես կօգնեմ ձեզ»։
«Եվ մեր մեջ ասած, Թոմի, եթե դուք ձեզ տղամարդու պես չպահեք, ես ձեր հախիցը կգամ, ազնիվ խոսք»։ Քորլիսը հանեց իր բրդե հաստ շապիկը, որպեսզի դյուրին լինի շարժվելը, ու երբ Ֆրոնան մոտեցավ նրանց, պարզվեց, որ աղջիկն էլ է հետևել Քորլիսի օրինակին։ Նա հագին ոչ ժակետ ուներ, ոչ էլ վերին փեշ, իսկ մուգ գործվածքից ներքին փեշը փոքրին ցած էր ծնկներից։
«Դուք մեր խմբին շատ հարմար եք»,
նկատեց Դելը։ Ջեկոբ Ուելզը տագնապով նայեց դստերը, ու նավակի մյուս կողմից հայտնվեց այն ժամանակ, երբ Ֆրոնան թիակների բռնակներն էր շոշափում։
«Միթե դու»,  սկսեց նա։
Աղջիկը գլխով արեց։
«Դուք բարի աղջիկ եք», միջամտեց Մակֆերսոնը։ «Տանը ես թողել եմ կնոջս, դեռ չեմ խոսում 3 փոքրիկների մասին»։ «Պատրաստ է»։
Քորլիսը բիժույի քիթը հրելով նայեց շուրջը։ Զառիվայրափից դեպի գետն էին հոսում պղտոր արվակները։ Քուլբերտենը բռնել էր նավախելը, իսկ Դելը քշում էր համառոց Թոմիին։ Սարից ցած բերած հարդ սառցակտորը ծառայեց կամրջակի փոխարեն։ «Գնացեք դեպի նավակիթը, Թոմի»։ Շոտլանդացին հառաչեց, բայց իր հետևում լսելով բիշոփի ծանր շնչառությունը, հնազանդվեց Ֆրոնան նստեց նավախելին, որպեսզի պահպանի հավասարակշռությունը։ «Ես ղեկավարել գիտեմ», հավատացրեց նա Քորլիսին, որը միայն հիմա գիտակցեց, թե աղջիկը գալիս է իրենց հետ։ Քորլիսը նայեց Ջեկոբ Ուելզին, կարծես թույլտվություն հայցելով, և դրական պատասխան ստացավ։
«Շուտ շարժվեք»,
անհամբերությամբ ասաց Դելը։
«Ժամանակ մի կորցրեք»։